Sveiki, čia laida pozicija. Su manimi prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys. Sveiki, gyvi.
Labas rytas.
Pakalbėsim apie kai kurias aktualijas. Kasdien vis dar po kelias dešimtis migrantų apgrįžė mūsų tarnybos. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Laurynas Kasčiūnas pasiūlė tokią iniciatyvą įstatymiškai įteisint migrantų apgrįžimo politiką, kad po nepaprastos padėties atšaukimo migrantai būtų vis dar neįleidžiami ir toliau, ir tai būtų jau įstatymų įtvirtinta. Ką manote apie tokią iniciatyvą?
Na, reikia pripažinti, kad pradėta taikyti grįžimo taktiką ir tie sprendiniai praėjusiais metais tikrai prisidėjo prie situacijos suvaldymo. Po to dar ir kitos papildomos priemonės buvo įgyvendintos, kad ir kitų institucijų parama buvo suteikta, bendras pajėgų skaičius buvo padidintas. Na ir žinoma, tai užtvaros statybos, tiek koncertinos, tiek segmentinės tvoros statybos pasienyje irgi prisideda prie situacijos suvaldymo. Tai čia matyt reikia atsižvelgti į tai, kad yra kompleksas priemonių, pirmas dalykas. Antras dalykas, na, į pačius srautus, ar mes juos galime suvaldyti kitomis priemonėmis. Čia irgi atitinkamo reikėtų vertinimo, na, ir žiūrėti, kokie mes čia tada dar papildomai galėtume daryti, na, įteisinimo tvarką, ar galėtume vadovautis dabartinę situaciją, tai kaip jinai yra suvaldoma, jinai tikrai mus tenkina, vėlgi, bet ne viskas tiktai nuo mūsų priklauso, na, tai nėra, sakykime, procesas natūraliai be svetimos valstybės pagalbos vykstantis. Na, čia reikėtų vertinti ir Baltarusijos pusės ketinimus toliau skatinti ar didinti tuos srautus. Taip kad manyčiau, tuo atveju, kai migracijos srautas per sieną, tai yra kitų valstybių piliečių, trečiųjų valstybių piliečių, toksai prievartinis stumimas per mūsų valstybinę sieną vyksta priešiškais tikslais, mes turime turėti visas priemonės, taip pat ir tos, kurios taikomos yra dabar, na, tokiam, sakykime, kitom sąlygom, kad tie srautai yra mažesni, turbūt galima taikyti ir kitas priemonės. Tai kad tas tam tikras diferencijavimas, su kuo mes realiai susidurime, turi išlikti, tuo labiau, kad ir mes savo kolegoms ir draugams aiškindami taip, kaip mes valdome situaciją prie sienos, būtent šituo skirtumu ir grindėme poreikį turėti šiek tiek griežtesnės priemonės, tai yra taip vadinama apgrįžimą. Sakydami, kad tai nėra migracija kaip tokia, tai yra priešiškos valstybės vykdomas spaudimas prieš Europos Sąjungą ir keršto priemonę.
Tai įstatymo tokio praktiškai tada kaip ir reikėtų?
Turėtume vertinti, ar mums papildomai jisai reikėtų sureglamentuoti, ar galima tai padaryti kitų kelių. Aš dabar negalėčiau atsakyti dėl to, kokiame lygmenyje tai turėtų būti užfiksuota. Faktas tas, kad mes tai vertindami turėtume pripažinti, kad tai buvo sėkminga priemonė, būtent atsakyti į hibridinės atakas. Žinoma, prie to prisidėjo ir nepaprastosios padėties statusas. Jeigu mums tą reikėtų pakartoti ateityje, nu, turėtume svarstyti, ar mes vėl įsivedinėtume nepaprastą padėtį pasienio ruožę situaciją suvaldyti, ar reikėtų įstatymę tą nusimatyti. Reikėtų turbūt atskiros diskusijos. Bet čia kalbant, kaip įforminti, sakykime, taip tiesmukai įvardinant, bet ne dėl paties tikslingumo, kad tokia priemonė yra reikalinga, tikslinga, jinai veikia, tai yra faktas.
Kitas svarbus ir įdomus momentas susijęs su kaimynais iš rytų, tik na, ir Baltarusija, ir Rusija, tai rusiška vežė Lietuvoje. Neeuropietiška pas mus geležinkelio infrastruktūra, iš dalies galima turbūt taip sakyti, bet rusiška vežė, kaip manote, reikėtų ją kažkaip perdaryti? Prieš savaitę sakėt, kad čia remontuoti ir primest kažką, kad mes čia remontuojam, neturėtų būti mūsų lygis, galima sakyti, čia, aišku, galbūt pataisysit mane, jeigu aš netaip jūs supratau. Bet ar tai yra nacionalinio saugumo klausimas, ta rusiška vežė, ar reikėtų ją kažkaip tai perdarinėti dabar?
Tai žinoma, kad tai yra nacionalinio saugumo klausimas ir ne vienerius metus, na, turbūt čia prisiminus ir mūsų netgi strateginius dokumentus, nacionalinio saugumo strategijas, dar iki net įstojimo į NATO ir Europos Sąjungą rastume mūsų tose strateginiuose dokumentuose transporto integracijos į Europos Sąjungos siekį kaip vieną iš uždavinių nacionalinio saugumo srityje, dėl to, kad priklausomybė visai sistemai, sakykime, transporto ir tai buvusiai Sovietų Sąjungai yra rizikos veiksnys ir jo sprendimas yra prisijungti prie europinių tinklų. Tai čia mes esame nuseklus keliasdešimt metų, vis pakartojame ir Rail Baltikos projektą esame irgi kartoja, kaip mums nacionalinio saugumų į svarbų projektą, ne vien tik tai transportų į svarbų projektą. Ir čia vertinimas pats kaip toksai nesikeičia, dėl to aš ir grįžčiau prie turbūt prie tezės, kad ne tiek rusiška vėžė yra nacionalinio saugumo problema, kiek europinė vėžė yra nacionalinio saugumo interesas. Ir mes turime būti nuseklūs jį įgyvendindami. Ir prisimenat, kad jau 18 metų projektas yra patvirtintas, jisai yra įgyvendinamas, dalį jo mes jau turime, tai tą turėtume darbą pabaigti ir čia būtų tam tikras sprendimas. Tam, kad mes galėtume laisvai judėti į vakarus ir atgal, susijungti su kitomis Baltijos šalimis ir taip pat vėliau ir su Suomija, dėl to, kad mums tai svarbu yra ne vien tik tai keleivių judėjimo, transporto judėjimo, bet taip pat yra svarbu karinę mobilumą užtikrinti. Ir čia yra ir šis aspektas, prasidėjus karo Ukrainoje, jisai dar didesnę svarbą įgauna. Ir kaip žinia, gegužės pabaigoje Respublikos prezidentas lankėsi Kaune ir jau buvo pirmasis mūsų sąjungininkų atvykimas su šarvuota technika europinė vežė iki Kauno. Tai taip, kad man atrodo, kad iš visų su geležinkeliu, su transportu susijusių klausimų čia yra pagrindinis aspektas. Nes ne tik iki Kauno, kad mes ir kitus galėtume miestus, ten, kur yra sąjungininkų pajėgos, pasiekti europinę vežę. Ką tada toliau darysime su rusiška vežė? Na, tai galėsime tada ir svarstyti. Šiaip mums nebūtina ją išardyti tam, kad galėtume plėtoti europinę infrastruktūrą, kas yra bet kokiu atveju prioritetas. Ir tai, kad mes jį lėčiau šiek tiek įgyvendinam, čia turbūt klausimas ne vien tik tai, tas, sakykime, infrastruktūrinis investicijų ant žemės, bet kad tam tikrų įmonių ar tuo pačiu geležinkelių vadovų, buvusių vadovų galvose, tai rusiška vežė buvo labiau įstrigusi ir ją ten reikėjo išardyti, dėl to, kad nepaisant visų lozungų, mes vis tiek plėtojame šią kryptimį verslą. Tai yra tranzitiniai pervežimai, tai yra rusiško, baltarusiško krovinio vežimas ir per mažas dėmesys buvo skiriama būtent į vakarinį krypčiai. Tai čia jeigu ieškoti kokių priežasčių, taip, geopolitinė mūsų padėtis yra tai, ko mes nepakeisime, bet labai daug ką mes galime pakeisti. Taip, kad šita situacija mums, man atrodo, padeda išsigryninti prioritetus, taip, kad europinė vežė pirmiausia.
Kalbant apie keliones į Rusiją, tai tokia, na, keliones, galima sakyti, tokia Eriko Švenčianienė su keliais bendražykiais nuvažiavo į Maskvą, dalyvavo propagandinėse laidose, kalbėjo taip neigiamai apie Lietuvą, kad nutraukiam ryšius su rytais, kad Lietuvoje yra fašistų, kurie ją persekė. Na, aš nekartosiu ten tos linijos, kuri kaip ir aiški, bet ją jola prokuratūra dabar analizuoja, bet vis dėlto, kaip jums atrodo, ką daryti su tais, kurie aiškiai suinteresuoti į Lietuvą atnešti kažkokią tai Maskvos saulę?
Mes esame jau apsisprendę, ką reikia daryti, kai baudžiamajame kodekse buvo numatyta atsakomybė už tokią veiklą, tai yra padėjimą užsienio valstybėm veikti prieš Lietuvą. Tai klausimas yra teisinio vertinimo, tai mes lūkestį kaip valstybė tokį turime, manome, kad mūsų piliečiai už tokią veiklą turėtų būti baudžiami, tai esame nusimatę baudžiamajame kodekse, mes tą veiklą, panašiai tą veiklą, čia neužbėgant už akių matome ir natūralus yra lūkestis, kad bus ir teisinis vertinimas ir atsakomybė už tai. Ir čia reikėtų, iš tikrųjų, ir matant visą diskusiją šiek tiek atseparuoti tam tikrus dalykus, tai yra vienas yra nuomonės reiškimas, kitas yra dalyvavimas propagandiniai įvairioje veikloje ar laidose, prisimenant ir netgi prieš tai buvusi etapą Rusijos karo prieš Ukrainą 14-15 metais, na, daug ir praeityje garbingų Lietuvos žmonių irgi dalyvaudavo ir įvairiose propagandinėse laidose, pasisakydavo prieš NATO ir panašiai. Tam už tai nėra numatyta atsakomybė, tai yra kitokia atsakomybė, tai yra visuomenės pasmerkimas, bet ir trečias dalykas, kuris yra svarbus, tai yra dalyvavimas veikloje jau tiesiogiai prieš Lietuvą, kai veikia ne šiaip ten apsimestinė žiniasklaida, bet ir kitos valstybės institucijos. Ir man atrodo, šitas aspektas yra labai svarbus visose kelionėse ir prieš tai mūsų matytose kelionėse į Baltarusiją ir pradedant legitimuoti ir ten tai vadinamus referendumus ir kitus dalykus, kai tai yra daroma organizuojant, planuojant ir kitaip, sakykime, visišką kontrolę turint priešiškoms institucijoms, ne tik valstybės, bet ir valstybės institucijoms. Tai čia jau teisininkai tą turėtų įvertinti, mano vertinimu, tai yra labai svarbi aplinkybė, kad čia vyksta ne šiaip kažkoks tai sudalyvavimas propagandoje, tai yra veikimas prieš Lietuvą. Tai taip, kad lūkestis yra aiškus, kad mes visą tai turėtume įsivertinti. Žinome, kad ta informacija, jinai tokia yra, reikėtų dabar teisinio atsakymo. Jeigu dabartinė situacija ir teisinis vertinimas yra, kad mums kažko tai čia dar nepakanka, trūksta ar panašiai, tai tas turi būti vardinta ir aiškiai matoma, kaip mes tai spręsime, tai ko trūksta, ką turiu omeny. Dar kažkokio reikia reguliavimo, dar kažkokių tai papildomų, na, įsivedimų, saugiklių ar panašiai, bet rezultate tokios veiklos būti neturėtų. Mes neturėtume į tai žiūrėti atlaidžiai ir sakyti, na, kad žino, čia turi vieni vienokį nuomonę, kiti kitokią. Ne, taip nėra. Tai nėra nuomonė. Tai yra prisidėjimas kitai valstybei, kuri galų gale Lietuvą laiko priešišką valstybę. Rusija yra nusimačiusi, kad Lietuva yra priešiška valstybė ir išnaudoja mūsų piliečius įvairiais motyvais ir tikslais prieš mus. Ir mes žinome, kad na, ir tai yra faktas, kad jie nežino, tai nėra taip, kad nežino, ką daro. Visi čia viską aiškiai supranta ir už tai turi būti teisinis įvertinimas.
Kita svarbi tema yra pasiruošimas žiemai mums iš, ir čia keli svarbus momentai, tai kalbant apie migrantus, apie kuriuos jau prieš tai kalbėjom, tai ne tik migrantai iš Baltarusijos pusės mums gali būti didelė problema, na kaip pabėgėliai iš Ukrainos taip pat tikėtina, kad jų daugės, bent jau taip raudonasis kryžius komunikuoja, kad žmonės paliks savo namus, ten vandentiekio neturi, šildymo sistemos sunaikintos, čia kas be ko karas tęsiasi ir tai yra turbūt natūralu tikėtis. Kaip manot, mes esam pasiruošę antplūdžiui pabėgėlių iš Ukrainos būtent?
Aišku, čia priklauso nuo to, kokie bus skaičiai, bet bendras atsakymas yra tai, ir čia ne tik atsakymas, bet ir nuostata, ir mes tikrai padarysime, kad koks skaičius bebūtų, mes būsime pasirengę juos priimti ir suteikti maksimalią prieglobą ir paramą atvykusiems žmonėmis, dėl to niekas abejonių neturi, matėme, kaip suveikė na, iš tikrųjų ir pilietinės įvairios visuomenės iniciatyvos ir valstybės institucijos. Į tą bangą, kurią matėme, na, tik karui prasidėjus, pavasarį dalis tų žmonių grįžo, tai čia eina kalba ir apie, sakykime, ir būsto suteikimą, ir kitus dalykus, ir švietimą, ir sveikatos apsaugą, ir išmokas, ir panašiai. Tai taip, kad mes jau esame prasitestavę, žinome, kas veikia, kas neveikia, ir tikrai mes būsime pasiruošę tai padaryti. Ir taip, tie vertinimai yra teisingi dėl to, kad gali padaugėti pabėgėlių, dėl to, kad infrastruktūra yra apgailėtinos būklės, net jeigu vizualiai kas atrodo nepažįsta. Praeitą savaitę prezidentas lankėsi Kijevo priemiešiuose ir Pinėje, kur taip pat aptarinėjo atstatymo darbus. Na ir kas matosi tiesiog vizualiai, stovi daugiabučiai namai nuo smūgių bangų, artilerijos apšaudimų išdaužytais langais. Tie langai užklijuoti plėvele. Matosi, kad na, namuose yra gyvenama, kažkas ten yra, vandentiekio nėra, šildymo nėra ir pagrindinis pergyvenimas yra dėl šildymo sezono. Taip, net jeigu jungstų šildymą, sakykime, vandentiekį patruputį atstatytų ir čia jums reikia papildomų investicijų su tais plevele užklijuotais langais, na, tai tikrai tas šildymas nevyks, tie namai bus atjungti. Tai čia vat, na, tokia visiškai tiesioginė patirtis, kur matai, kad na, nei tiek bus, sakykime, lėšų visus tuos namus surenovuoti, nei tiek turbūt gamybos pajėgumo tuos, kad ir, to, nežinau, tuos langus pastatyti. Tai nėra pats svarbiausias dalykas, bet bent jau vienas iš veiksnių, kuris rodo, na, kad bus daug būsto tiesiog negyvenamo. Ir visi tie žmonės turės kažkur tai glausti. Žinoma, kad pagrindinė masė žmonių Ukraina yra, na, taip, viduje pervažiavę iš savo gyvenamo vietų į kitas vietas, bet tikrai kai kurie ir arba grįš jau į tas valstybės, į kurias buvo išvažiavę, arba naujai išvažiuos dėl nepakeliamų gyventi sąlygų. Ir dėl to tas infrastruktūros atstatymas, na, jis yra ypatingai svarbus, ką ir prezidentas aptarinėjo su Irpinės miesto vadovybė, taip pat su prezidentu Zelenskiu, tai yra šildymas, vanduo, būtinos tos bazinės komunikacijos, tam, kad būtų galima gyventi net tose vietose, kurios šiuo metu nėra okupuotos, kurios yra atkovotos.
Kalbant apie šildymo sezoną ir, kaip aš sakiau, tas pasiruošimas žiemai, tai kaip tą daro ne tik Vilnius, kuris ruošiasi deginti mazutą šildymui, bet ir mūsų kaimynai Latvijai yra įdomus momentas, tas faktas, kad mūsų broliukas priklausomas yra praktiškai nuo rusiškų dujų vamžio. Kaip jums atrodo, keičia kažkaip regioninio saugumo ir aplamai dinamika Baltijos šalyse, nes tuo pačiu degindami rusiškas dujas, Latvija diplomatija tai tęsia gana griežta, bent jau tokia retorika, kai jų užsienio reikalų ministras ten pavadino rusų karius ISIS kovotojais. Tai ką manote apie tokias latviškas aktualijas dėl dujų ir dėl tos dinamikos, ką tai keičia?
Šalių priklausomybė nuo Rusijos energetinių išteklių yra pažeidumas Tai reiškia, kad to šalis gali tapti Rusijos manipuliavimo įvairiausio ar spaudimo taikiniu. Tai yra tokia postulatas nuostata, kuo vadovaujamės keliasdešimt metų. Visose lygmenyse ir esame nuosekūs. Sakydami, kad jeigu esate priklausomi, turėsite problemų vieną dieną ar kitą dieną. Nepaisant to, kokie stipūs įsivaizduojate esantys. Tai tą mes matėme savo pavyzdžių, turėdami tikrai didelę priklausomybę visose sektoriuose. Tai matome didžiųjų Europos valstybių pavyzdį, sakykime, Vokietijoje, kur irgi tai yra veiksnys. Tai Baltijos šalyse tai nėra kokia tai naujiena ir tam tikrai nereikėjo, kad kiltų karas Ukraina, kad suprastume, kad tai yra veiksnys. Įvairus, korupcinės ir ekonominės įtakos, politinės ir įvairiausias. Ir dėl to vienintelis būdas nuo to turėti priešnodį, tai to atsikratyti iš viso kaip tokios priklausomybės. Tai dėl to ir gamtinių dujų sektorių, mes tą istoriją turime ilgą pakankamai ir įvairaus bendradarbiavimo, pavykusio ir nepavykusio tarp Baltijos šalių. Na ir situacija yra tokia, kokia yra. Regione mes turime LNG terminalą, tas, kuris stovi Klaipėdoje ir iš jo mes taip galime aprūpinti regiono poreikius pakankamai gerai, kai yra ypatumas Latvijos, tai kad turi gamtinių dujų saugyklas, kurias vasarą užpildo ir po to žiemą jas naudoja. Taip pat ir tas visas balansas, jisai taip, žinoma, kad keisis, nes dabar Rusijos dujos buvo svarbus dėmuo, bet tai nėra neišvengiamas scenarius, kad mes tų dujų neturėdami galime išgyventi. Ta prasme, kad tai yra išgyvenama. Mes galime ir dviejų regione, kalbant ne tik apie Lietuvą, išgyventi. Tai Rusijos Gazprom sprendimas nebetiekti dujų, jisai yra nuoseklus, tai padarė ir kitų valstybių atžvilgių, kaip žinia, Lenkijos, Bulgarijos ir kitų, kurios atsisakė mokėti rubliais už dujas, tai nuosekliai čia atsidūrė ir Latvija, ir kiek pamenu, tai tas įsipareigojimas nuo sausio pirmos, bet kokiu atveju buvo nebepirkti rusiškų dujų Latvijoje. Tai, kad tęsiasi nuo nuosekliai užsienio politika, čia Baltijos šalis yra vieningos, tiek vertinant Rusijos agresiją, tiek dėl kalbant apie paramą Ukrainai, rodo, kad na, šis įrankis neveikia šiuo metu kaip įtakos priemonė ir dėl to yra džiugu. Tai, kad nebus rusiškų dujų, taip, žinoma, kelia problemų, bet nacionalinio saugumo prasme, politinė prasme, tai yra tik į naudą.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys sudalyvavo šiandien žinių radijo laidoje Pozicija. Likit su mumis.